Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Ticudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de gravă din punct de vedere politic a fost bătaia din legislativul găgăuz, răspunde comentatorul Anatol Țăranu. Cu istoricul Gheorghe Cojocaru vom sta de vorbă despre semnificația victoriei lui Petro Poroșenko la alegerile prezidențiale din Ucraina. La început ascultați știrile Europei Libere.
Bună seara! Președintele american Barack Obama a declarat că liderul rus Vladimir Putin trebuie să demonstreze în câteva săptămâni că recunoaște noua conducere de la Kiev și că încetează provocările de la granița cu Ucraina sau riscă sancțiuni mai aspre din partea țărilor din grupul G7. Vom avea ocazia să vedem ce face domnul Putin în următoarele 2-3-4 săptămâni, iar dacă menține cursul actual, atunci am spus deja ce fel de sancțiuni suntem gata să aplicăm, a declarat Obama după convorbiri cu omologii săi din G7 la Bruxelles. Președintele american a mai spus că Rusia are o bună ocazie să stabilească relații cu președintele ales al Ucrainei, Petro Poroșenko, la inaugurarea acestuia pe 7 mai la Kiev. Președintele rus Vladimir Putin este găzduit în această seară la Paris de președintele francez François Hollande, cu o zi înainte de festivitățile de 70 de ani de la debarcarea trupelor aliate în Normandia, în timpul celui de-al doilea război mondial. Este prima călătorie a lui Putin în Occident, după declanșarea crizei cu puterile occidentale din cauza anexării Crimeei în luna martie. Putin se va mai întâlni separat cu premierul britanic David Cameron și cancelara Germaniei Angela Merkel, dar nu va avea vreo întrevedere bilaterală cu președintele american, deși Barack Obama a spus astăzi că se va vedea neoficial cu Putin la festivitățile de mâine. Ministrul american al apărării Chuck Hagel a declarat la Constanța că Statele Unite își vor întări prezența militară în Marea Neagră, folosind o parte din miliardul de dolari promis țărilor membre NATO din vecinătatea Rusiei. Ministrul Hagel a spus că banii din fondul anunțat de președintele Barack Obama marți la Varșovia vor fi folosiți inclusiv pentru o prezență mai robustă a navelor americane în Marea Neagră. Vom susține acest tempo mai departe, a declarat Hagel, referindu-se la o rotație a navelor americane în Marea Neagră și portul Constanța, începută la declanșarea crizei din Crimeea. România, care și-a mărit și ea cheltuielile pentru apărare, a cerut insistent sporirea prezenței americane, fiind îngrijorată mai ales de posibile intenții de destabilizare rusești în Republica Moldova. La Chișinău, liderul comuniștilor Vladimir Voronin le-a spus oponenților politici în Parlament că partidul său este în stare să-și poarte singur de grijă pe fundalul speculațiilor care avea disensiuni cu secretarul executiv al Comitetului Central, Iurie Muntean, și alți fruntași comuniști.
Noi o să ne clarificăm de sine stătători, în sânul partidului, fără de consultații, fără de apeluri din altă parte.
Voronin a făcut comentariul răspunzându-i unui deputat al coaliției majoritare care l-a îndemnat să scape de balastul din primele rânduri ale partidului. Speculațiile despre noi disensiuni în PCRM au apărut la 2 săptămâni după ieșirea neașteptată din fracțiunea comuniștilor a fruntașului de partid Marc Tkaciuc, care a renunțat la mandatul de deputat.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Parlamentul de la Chișinău, democrații și comuniștii s-au acuzat astăzi reciproc că ar fi de vină pentru tensionarea situației politice din autonomia găgăuză, în al cărei legislativ a avut loc marți o bătaie. Astăzi comuniștii au cerut în Parlament audierea oficialilor de cel mai înalt rang din Republică în legătură cu situația de la Comrat, dar deputații puterii majoritari au respins propunerea, relatează Ala Ceapai.
Pe lângă audierea premierului, ministrului de interne, procurorului general și directorului SIS, opoziția comunistă a cerut și crearea unei comisii parlamentare speciale pentru a identifica persoanele care au provocat bătaia de marți între membrii legislativului de la Comrat. Propunerea comuniștilor nu a fost susținută de partidele care alcătuiesc majoritatea parlamentară, liderii cărora însă au condamnat la unison altercațiile din adunarea populară găgăuză. acuză, chiar în lipsa unei investigații valabile, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a acuzat democrații de tensionarea situației politice din autonomia găgăuză, iar pe liberal-democrați i-a acuzat de complicitate, pentru că internele nu ar dori să investigheze acest caz.
Ceea ce s-a produs la ședința adunării populare de la Comrat a fost organizat și regizat de conducerea Partidului Democrat. Neînțelegerile au început încă după alegerile din autonomie găgăuză. PD, prin fraudă și contrar voinței poporului din Găgăuzia, a format o majoritate pe care ulterior a pierdut-o. Iar acum democrații au mers să clarifice situația. Iar refuzul MAI al PLDM de a interveni pentru a stopa altercațiile din legislativul găgăuz și refuzul de a investiga acum ce s-a întâmplat trezește
îngrijorări.
Liderul fracțiunii democrate, Dumitru Deacov, a acuzat la rândul său comuniștii că au început să se pregătească de campania electorală pe fundalul căreia și-au apărut aceste tensiuni politice în autonomia găgăuză.
Competiția, nu numai parlamentară, dar și competiția care urmează acolo, alegerile Bașcanului, au introdus această tensiune locală. Noi știm foarte bine, unii întrânși au fost într-un partid, alții întrânși au fost foarte mari prieteni. Acum ei se divizează pe taberele astea care se pregătesc către campania electorală. Și unii colegi de dumneavoastră aici care se gătesc să participe acolo la alegeri, tot cu gândul la luptele politice.
Și liderul fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț, a acuzat comuniștii că s-ar face responsabil de destabilizarea situației politice de la Comrat, începând de la susținerea așa ziselor referendumuri din februarie în autonomie.
Înțelegem că obiectivul este de a culege dividende politice cu orice preț, chiar și cu prețul destabilizării în continuare situației, de a face show politic de la tribuna Parlamentului, din care motive? Noi nu am susținut propunerea de a organiza audieri în plenul Parlamentului, dar vom urmări cu cea mai mare atenție ca organele de drept să-și facă datoria sa, ca să investigheze această situație, iar vinovăției să fie sancționați.
Și în interiorul autonomiei găgăuze, reprezentanții partidelor se acuză reciproc că ar fi provocat bătaia care s-a iscat când fracțiunea PD a cerut demisia speakerului Dmitri Constantinov și a bașcanului Mihail Formuzal, acuzându-i de separatism. La rândul său, bașcanul și speakerul, despre care se spune că ar fi susținuți de comuniști, acuză Partidul Democrat, iar președintele raionului Comrat, Ivan Sar, a anunțat astăzi că părăsește PLDM, care în opinia sa ar sta în spatele destabilizării situației politice din autonomie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Moderatorii emisiunii noastre matinale de astăzi, Diana Răileanu și Alexandru Canțir, l-au rugat pe invitatul lor, Anatol Țăranu, analist politic, să evalueze gravitatea celor petrecute marți în adunarea populară de la Comrat.
Din păcate, nu pot să calific ce s-a întâmplat recent la Comrat doar ca un incident banal care a dus la o ceartă între reprezentanții puterii locale din această regiune autonomă a Republicii Moldova. Și atunci când vorbesc despre o regiune autonomă, am în vedere doar faptul că găgăujii au nimic altceva decât autonomie culturală în cadrul unui stat unitar care este Republica Moldova, anume în așa fel califică statul Republica Moldova Constituția țării noastre. Dar ce s-a întâmplat la Comrat, din păcate, depășește limitele, repet încă o dată, a unei certe banale. Declarațiile care au fost făcute în cadrul acestui incident, dar și imediat după, atestă o situație mult mai complicată și una care trebuie să trezească o atenție sporită față de ce se întâmplă astăzi la Comrat din partea instituțiilor abilitate ale Republicii Moldova. Oamenii care au fost implicați în acest incident și care reprezintă de fapt puterea locală la Comrat au vorbit despre faptul că doi din principalii conducători al Comratului au fost implicați în acțiuni care subversează siguranța națională a Republicii Moldova. Era vorba despre organizarea unor acțiuni similare cu ceea ce se întâmplă în raioanele de est ale Ucrainei și acest lucru nu poate să nu trezească o reacție adecvată din partea Chișinăului, dar și o neliniște în societatea moldovenească, fiindcă zona Găgăuziei este zona în care a existat separatism, separatism care echivalează cu ceea ce s-a desfășurat în Transnistria și care astăzi a adus la dezlipirea Transnistriei de Republica Moldova.
Da.
Deci, încă o dată, este un caz care trebuie să fie tratat cu toată seriozitatea de către organele abilitate ale Republicii Moldova, dar și de către opinia publică.
Anatol Țăranu, analist politic. În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, publicistul și istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre importanța alegerii lui Petro Poroșenko în postul de președinte al Ucrainei.
Alegerea din primul tur al scrutinului prezidențial în funcția de președinte al Ucrainei, a omului de afaceri Petro Poroșenko, un om politic și fost ministru de externe, poate fi și cu siguranță este un semnal bun pentru reașezarea și perspectivele democratice ale societății ucrainene. În această fază dramatică, marcată de pierderea Crimeei și de violențele din partea de est de la frontiera cu Federația Rusă, poporul ucrainean își dorește mai mult ca oricând o conducere de încredere care să readucă pacea în întregul prinsul țării, respectul față de lege, să protejeze interesele legitime naționale, să reabiliteze onoarea instituțiilor statului, însăși noțiunea de stat de drept în Ucraina și să-i asigure un orizont european.
Scrutinul l-a catapultat pe Petro Poroșenko, așa spun unii, la o înălțime de unde s-ar putea să cadă foarte lesne. Adică așteptările și speranțele sunt foarte mari.
Acestea sunt niște așteptări legitime și ele derivă direct din situația extrem de complicată cu care se confruntă statul ucrainean, o situație fără precedent în istoria recentă a Ucrainei. Drama ucraineană în plină desfășurare astăzi s-a extins și s-a amplificat în urma haosului administrativ, rezultat din fuga și apoi înlăturarea de la puterea fostului președinte Victor Ianucovici, în urma ruperii teritoriale a Ucrainei și apariției unor focare de separatism în partea sa de răsărit. În acest împrejurări, votul majoritar acordat lui Petro Poroșenko este un vot al speranței în capacitatea și forța acestui nou lider ucrainean de a instaura pacea, bunăstarea și buna orânduire a lucrurilor în Ucraina.
Președintele Poroșenko pornește la drum cu o agendă impusă, de fapt. Cu ce riscuri se confruntă noul președinte al Ucrainei?
Cu aceleași riscuri cu care se confruntă actualmente societatea ucraineană, amenințată să fie atrasă într-un pustiitor război intern, riscuri și de natură politico-militară și de natură social-economică. Totodată se observă că, deja după anunțarea rezultatului votului din 25 mai, trupele ucrainene antrenate în operațiunea antiteroristă din regiunile de est încep să se impună mai hotărât pentru a lua sub protecție viața cetățenilor din zonele inflamate de fenomenul separatismului. Pe plan extern, noul președinte al Ucrainei va trebui să se confrunte cu presiunea rusă, cu Gazpromul și cu diplomația rusă, care cu certitudine nu-i vor face viața mai dulce nici lui și nici poporului ucrainean.
Un fragment din corespondența lui Petro Poroșenko cu premierul moldovean Yuri Leancă arată că noul președinte ucrainean nu își ascunde afinitățile cu Republica Moldova, cel puțin cunoașterea limbii române. Ce înseamnă alegerea lui Poroșenko pentru autoritățile de la Chișinău?
Într-adevăr, născut la Bolgrad, în sudul Basarabiei, în Ucraina actuală, Petru Poroșenko a locuit împreună cu părinții la Tighina, unde a și absolvit școala, are, din câte se cunoaște, afaceri în Republica Moldova, prin urmare este într-adevăr un om politic cu rădăcini în solul autohton. Iar faptul că și Kievul și Chișinăul merg astăzi practic umăr la umăr pe calea integrării europene, alegerea sa în fruntea statului ucrainean având darul să confirme această opțiune strategică, acest fapt nu poate decât să contribuie la consolidarea solidarității moldo-ucrainene și să se constituie într-un exemplu demn de urmat și pentru cetățenii din Republica Moldova, care vor trebui să confirme și ei opțiunea lor europeană la alegerile parlamentare din această toamnă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a vorbit ieri într-un discurs la Varșovia despre angajamentul Washingtonului față de securitatea noilor membri NATO din estul Europei, pe fondul politicii Rusiei față de vecina ei, Ucraina. Cum au fost comentate aceste declarații de două mari ziare americane, aflăm de la Oana Serafim.
Occidentul nu arată niciun fel de bunăvoință pentru a apăra libertatea împotriva Rusiei, se intitulează un articol din Washington Post, care pornește de la premisa că, în ciuda declarațiilor președintelui american, Barack Obama, cel care a fost învingătorul zilei, a fost de fapt președintele Rusiei Vladimir Putin. În timp ce liderul de la Casa Albă vorbea la Varșovia despre apărarea libertăților și de asigurări țărilor din regiune că Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică nu le vor abandona și că prezența lor va fi consolidată, forțele separatiste din estul Ucrainei, susținute de Rusia, lansau o ofensivă majoră la Luhansk. Insurgenții erau foarte bine conduși, foarte bine finanțați și foarte bine organizați, după cum a declarat comandantul suprem al forțelor NATO, generalul american Philip Breedlove, citat de Washington Post. Ziarul amintește că după alegerea lui Petro Poroșenko drept președinte al Ucrainei, ofensiva separatistă a căpătat încă și mai mare amploare, ceea ce, în opinia publicației, ar fi un semnal victoriei Moscovei. Mai mult, Washington Post scrie că, deși nu a fost invitat la Bruxelles, la reuniunea grupului țărilor celor mai dezvoltate economic ale lumii, președintele Rusiei va avea posibilitatea să discute cu colegii săi occidentali în Normandia, la aniversarea a 70 de ani de la debarcarea aliată din al doilea război mondial. Acolo, amintește publicația, Vladimir Putin are planificate întrevederi cu cancelara Germaniei, Angela Merkel, cu președintele Franței, François Hollande, care l-a și invitat pe Putin la aceste ceremonii după anexarea Crimeei, și cu premierul Marii Britanii, David Cameron. În concluzie, Putin și-a făcut o platformă serioasă în estul Ucrainei și controlează acum cu fermitate Crimeea. Inițiativa financiară anunțată de președintele Obama, cea de $1 miliard pentru întărirea capacităților de apărare ale țărilor de la periferia NATO și din vecinătatea Rusiei, este văzută de Washington Post drept ineficientă pentru Polonia și Ucraina, de exemplu. Polonia a cerut înființarea unei baze stabile americane sau NATO, ceea ce nu a obținut. Ucraina, la rândul ei, a cerut sprijin în antrenarea forțelor sale armate și arme de apărare, dar a obținut numai promisiunea de a primi echipament non-letal, ochelari de protecție și aparate de radio. Ar fi fost mai puțin umilitor dacă nu se promitea nimic, scrie Washington Post. Într-un alt articol publicat tot de Washington Post și intitulat Obama promite să apere libertatea Europei și să sprijine democrația în lume, sunt citate declarațiile președintelui american la Varșovia ca și cele ale omologului său Bronislav Komorowski. Este greu să nu-ți dai seama că ceva se întâmplă la granițele răsăritene ale NATO și că avem de-a face cu o agresiune armată împotriva unui vecin al Rusiei. Acum câțiva ani a fost Georgia, acum este Ucraina, cu un accent special pe Crimeea, spunea președintele polonez. Președintele american a încercat să domolească aceste temeri, promițând $1 miliard pentru apărarea țărilor NATO, precum Polonia, și și-a declarat hotărârea să apere această țară. Banii promiși de președintele Obama ar trebui să permită continuarea și anul viitor a măsurilor temporare luate deja în regiune și care ar trebui să trimită un semnal clar Rusiei că NATO rămâne hotărâtă să își apere toți membrii. Este vorba de desfășurări militare ale aviației, marinei și forțele terestre, ca și ajutor pentru țări care nu sunt membre ale NATO, precum Ucraina și Georgia. În ciuda declarațiilor publice de sprijin, îngrijorarea Poloniei are puține șanse să dispară după călătoria președintelui Obama, scrie Washington Post. Mulți polonezi vor să audă un limbaj occidental mai agresiv adresat Rusiei și mai vor și să aibă pe teritoriul lor o prezență militară americană permanentă. New York Times publică astăzi un reportaj de la Donetsk, printre luptătorii separatiști susținuți de Rusia, miliție care ar deține cheia rezolvării situației din Ucraina. Comandantul rebelilor din regiune, Alexandr Hodakovski, declară publicației că este conducătorul unui batalion internațional, format și din cetățeni ruși, dar și din ucrainieni, și a negat orice legătură cu Rusia. Comandantul rebelilor a negat că printre luptătorii săi s-ar afla și ceceni, dar a confirmat că se află osetini, atât din Osetia de Sud, regiunea separatistă a Georgiei, cât și din cea de Nord, partea Federației Ruse. Unii dintre aceștia au luptat în războiul ruso-georgian din 2008. De ce au venit să lupte în estul Ucrainei? Dimitri, tehnician de 37 de ani din Osetia de Nord, spune că s-a înrolat prin internet și că a trecut granița în Ucraina și cu mașina și pe jos. Echipamentul l-a adus cu el, dar armele le-a primit în Donetsk. Am știut întotdeauna că ucrainienii din partea apusană nu i-au iubit niciodată pe cei din răsărit și venirea mea aici am văzut-o ca pe o datorie de a-mi ajuta frații, îi spune Dimitri jurnalistului de la New York Times. Luptătorii primesc $100 pe săptămână, dar toți spun că sunt de fapt voluntari. Toată lumea are relații cu Rusia în aceste zile. Este logica politicii acum. Este imposibil să nu ai relații cu Rusia. Se încheie articolul din New York Times cu declarația comandantului rebelilor din estul Ucrainei, Alexandru Hodakovski.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Președintele american Barack Obama a ales Ziua Libertății Poloniei ca să transmită un mesaj privind determinarea Statelor Unite de a-și apăra aliații. Un mesaj în linia altora formulate de predecesori ai săi, precum John Kennedy sau Ronald Reagan, arată Cristian Câmpeanu în articolul pe care îl semnează în România Liberă. Cele spuse la Varșovia n-au fost, desigur, pe placul lui Vladimir Putin, de vreme ce liderul american a spus clar că Ucraina trebuie să fie liberă să-și aleagă viitorul de către ea însăși, pentru ea însăși. În acest fel, arată jurnalistul, a respins orice pretenție rusă de a avea vreun cuvânt de spus asupra viitorului acestei țări. O sfidare clară la adresa pretenției Rusiei de a avea propria sferă de influență ar fi și miliardul de dolari destinat creșterii cheltuielilor militare în favoarea statelor din estul Europei, inclusiv Ucraina, Republica Moldova și Georgia. În adevărul, Ovidiu Nahoi apreciază că discursul președintelui Obama este deopotrivă o veste bună și un motiv de îngrijorare. Vestea bună e că Statele Unite privesc apărarea aliaților lor din această parte a Europei ca pe o datorie sfântă. Contextul în care formulează însă președintele american aceste angajamente e de natură să readucă în actualitate ideea unei Europe scindate între vechile state membre și noua Europă, cum o numea Donald Rumsfeld la un moment dat, vorbind despre statele membre din estul Europei. Aceste țări, arată Ovidiu Nahoi, sunt în căutare de solidaritate, dar fără șanse de a o găsi în vest, unde vor da numai peste partidele extremiste recent intrate în Parlamentul European, peste prejudecăți de genul instalatorul polonez, invadatorul român, de asemenea peste afacerea navelor franțuzești Mistral și așa mai departe. O Europă divizată și departe de puterea globală pe care ne-o dorim, nu din vina Statelor Unite, ci dintr-a noastră a europenilor. Și încheie jurnalistul de la Adevărul articolul. Ziarele de la București evaluează de asemenea astăzi ipoteza ca fostul primar al Sibiului Klaus Iohannis să fie candidatul unei Drepte Unite pentru alegerile prezidențiale din toamnă. În evenimentul zilei, Tudore Lurian amintește că același Iohannis era privit în 2009 drept candidatul ideal pentru o stângă unită. La vremea respectivă, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Conservator și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România se voiau, spune Tudore Lurian, o armată bine închegată a tuturor celor certați cu Direcția Națională Anticorupție și cu Agenția Națională de Integritate, amintea citatul. Urian mărturisește că tot nu a înțeles de ce s-a retras Crin Antonescu din cursa pentru alegerile prezidențiale. În orice caz, nu de dragul reunificării Dreptei. Și editorialul României Libere stăruie asupra posibilei candidaturi la președinția României a lui Klaus Iohannis. Fostul primar al Sibiului, recent demisionat din funcție, stă bine în sondaje pentru că, cităm, spre deosebire de majoritatea politicienilor, el a făcut lucruri care se pot vedea. Sibiul arată mult mai bine decât Bucureștiul. Iohannis a putut de asemenea demonstra că nu minte. A răspuns de pildă unor întrebări incomode puse de reporte. Și a arătat în bună măsură că se ține de promisiuni. Ar exista un singur impediment, faptul că e neamț, mai bine zis SAS, adică minoritar. Editorialul României Libere reamintește că niciodată un minoritar n-a ajuns în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în fruntea Ministerului de Externe sau la conducerea serviciilor secrete. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
A fost Oana Serafim. Israelul s-a declarat nemulțumit de decizia administrației americane de a lucra cu noul guvern palestinian. Care este motivul? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Premierul Israelului Benjamin Netanyahu și-a manifestat îngrijorarea pentru decizia administrației Obama de a conlucra cu noul guvern palestinian. Experții apreciază că aceasta este o nouă etapă în relația tensionată care a caracterizat raporturile celor doi aliați strategici, Statele Unite și Israel, pe durata mandatului Obama. Pentru că noul cabinet palestinian este consecința înțelegerii dintre autoritatea palestiniană și Hamas, grupare considerată teroristă, Israelul a făcut apel la comunitatea internațională și la aliații săi să respingă. Netanyahu a declarat marți, Statele Unite trebuie să răspună clar președintelui Abbas și autorității palestiniene că pactul cu Hamas nu este acceptabil. Și alte oficialități israeliene s-au exprimat în termeni duri cu privire la atitudinea Washingtonului. Naivitatea americană a bătut toate recordurile, a spus Gilad Erdan, ministrul cabinetului israelian. Un alt politician, Naftali Bennett, a declarat că decizia americană recompensează terorismul. Iar ambasadorul israelian la Washington a postat pe Facebook, citez, cu costume în birouri și teroriști în încăperile din spate, acest guvern nu trebuie acceptat ca fiind unul obișnuit. Cabinetul palestinian este unul de tehnocrați și Mahmoud Abbas a oferit asigurări că el va respecta toate angajamentele palestiniene anterioare, inclusiv renunțarea la violență. În ciuda faptului că legislația americană interzice finanțarea oricărui guvern palestinian care este influențat de Hamas, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, a spus, citez, pe baza a ceea ce știm, vom lucra cu acest guvern. Michael Oren, fost ambasador israelian la Washington, arată că în ultimii ani au existat nu puține dezacorduri între cele două țări, dar că de data aceasta chestiunea este serioasă și îngrijorătoare. El crede că gestul lovește în credibilitatea Americii, pentru că dacă Israelul face concesii în procesul de pace, el trebuie să se sprijine pe alianța cu Statele Unite. Trebuie să existe încredere deplină, a spus ambasadorul. Surse israeliene susțin că, inițial, administrația Obama dăduse de înțeles că va aștepta să vadă cum evoluează noua conducere palestiniană înainte de a formula o poziție, dar că ulterior pare să se fi răzgândit. Zaki a spus că Statele Unite vor continua să monitorizeze comportamentul guvernului palestinian și compoziția acestuia și își va stabili abordarea depinzând de ceea ce constată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobosteanu este redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Materialul cheie a numărului de mâine este declarația primarului orașului Soroca Elena Bodnarenko cu privire la greva foamei dacă premierul Leancă nu se va întâlni cu domnia sa și cu consilierii orășănești. Această decizie mai neobișnuită primarul a luat-o după ce deputatul Alexandru Cimbriciuc a declarat la ședința în plenă a Parlamentului că edilul de Soroca a refuzat banii românești alocați pentru reparația grădiniților de copii din orașul de pe malul Nistrului. Doamna primar de Soroca, Elena Bodnarenko, spune că nu a primit niciun ban în ultima vreme pentru reparația drumurilor, iar Iulie Leancă ar fi refuzat din nenumărate ori să se întâlnească cu domnia sa. Contactat de noi, Cimbriciuc respinge acuzațiile primarului de Soroca, conform cără localitățile unde primari sunt comuniști nu au primit bani din bugetul național. Un alt material care va stârni cu siguranță interesul cititorilor noștri este un reportaj de la construcția transformă drumului de drum Sărătenii Vechi Soroca, construit pe bani americani. Ori dacă porțiunea de drum de la Sărătenii Vechi până la Ghindești este aproape de finalizare, drumul de la Ghindești spre Soroca nu va fi dat în exploatare în termenii prevăzuți de contract. Cauza ar fi, în opinia specialiștilor, condițiile climaterice mai precare și relieful mai accidentat spre Soroca. Pe de altă parte, populația de prin părțile locului se comportă necivilizat. Numai în ultima vreme au fost furate de pe marginea drumurilor peste 500 de semne rutiere în sumă de circa 10.000 de dolari.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici Radio